Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Vă salut din nou la Cronicile cunoașterii și astăzi voi vorbi despre un subiect drag mie, subiectul fiind de fapt o personalitate, anume Charles Darwin. Dar azi nu voi vorbi nici despre biografia lui, nici despre binecunoscuta teorie a evoluției, ci despre Darwin, geologul. Puțin știu că prima pasiune naturalistă a lui Darwin a fost pentru pământ și pietre, pentru geologie. Și am observat că de obicei în biografiile lui Darwin se spune că acesta s-a îmbarcat pe Beagle în calitate de companion al lui Fitzroy și de naturalist. Dar avem motive să considerăm și să concretizăm că anume geologia era pasiunea căreia îi era dedicat în acel moment Darwin. Mentorul său de la Cambridge era John Henslow, geolog și botanist, iar înainte de a pleca în celebra călătorie, a întreprins o excursie cu Adam Sedgwick, unul dintre fondatorii geologiei moderne, în țara Galelor, pentru a învăța despre practicarea geologiei pe teren. Iar cartea care l-a însoțit în călătorie de pe Beagle și i-a influențat și ideile evoluționiste, este Principiile geologiei a geologului scoțian Charles Lyell, în care acesta din urmă vorbește despre cauze naturale în explicarea istoriei Pământului. Ei bine, despre aceste începuturi geologice ale lui Darwin, despre teoria geologică pe care a formulat-o, căci aceasta a fost prima teorie științifică pe care Darwin a prezentat-o în cadrul Societății de Geologie din Londra, teoria evoluției a venit mult mai târziu, dar și despre provocările geologiei moderne am citit în cartea lui Rob Wesson, prima teorie a lui Darwin, apărută în traducere la editura Nemira în colecția Orion. Trebuie să menționez mai întâi cât de minunată e cartea. A fost o adevărată plăcere să o citesc. Ea conține hărțile detaliate ale călătoriei lui Darwin, schițele pe care acesta le-a făcut în jurnalele sale, desenele lui Conrad Martens, pictorul de pe Beagle, ale locurilor vizitate, și apoi fotografiile din prezent ale locurilor vizitate de Darwin. Așadar, lectura e o adevărată aventură, o călătorie pe urmele lui Darwin, care, fiind însoțită de aceste detalii menționate, îți dă senzația de participare, de autenticitate și, ce e mai important, te ajută să înțelegi conținutul cărții de față și a teoriei elaborate de Darwin. Nu este o lectură dificilă, chiar dacă geologia este o știință necunoscută pentru dumneavoastră. Lectura este, dimpotrivă, antrenantă, comprehensibilă și, desigur, foarte instructivă. Subiectul cărții este o împletire de descrieri a două călătorii, celebra călătorie a lui Darwin pe Beagle și cea de pe urmele lui Darwin, întreprinsă de autor pentru a înțelege cum a ajuns acesta la teoria sa geologică, pentru a vedea cu proprii ochi ce a văzut, dar și ce nu a reușit să observe tânărul naturalist. Ar fi dificil de rezumat această prelungită expediție a lui Darwin și dacă am încerca, am privat cititorul de frumusețea detaliilor și împrejurărilor care au determinat apariția teoriei geologice a lui Darwin. Pe scurt, Darwin a vizitat Patagonia, a cercetat cu atenție colinele de la poalele Anzilor, a avut norocul în ghilimele, dar poate că nu în ghilimele, chiar a fost un noroc pentru el, pentru teoria sa, să fie deci martorul unui mare cutremur urmat de tsunami, în timp ce se afla în apropiere de orașul Santiago, fenomene ce i-au confirmat bănuielile că America de Sud a suferit un proces de elevație. S-a gândit la legătura dintre cutremure și erupțiile vulcanice. Apoi, pentru ca piesele puzzle-ului la care lucra să se potrivească, avea nevoie de dovezi că albia mării, de cealaltă parte, se scufundă. Dovezi pe care le-a obținut când a vizitat și cercetat recifele de corali. Drept urmare, Teoria geologică elaborată de Darwin includea cutremurile și vulcanii în același proces. El considera că scoarța terestră plutește pe un substrat fluid de rocă topită, a cărui nivel se schimbă încet și intermitent. Când crește nivelul lichidului, are loc un cutremur, iar când ruptura ajunge la suprafață, lichidul, lava, erupe într-un vulcan. Roca topită este uneori injectată în scoarță și astfel se produce înălțarea unor regiuni. Scufundarea fundului oceanului era pentru Darwin un proces complementar cu creșterea continentelor, iar atolii și insulele de coral erau dovada sa. Teoria lui, precum că coralul creștea ascendent în timp ce insula de sub el se scufunda, presupunea că acesta ar fi trebuit să aibă sute de metri adâncime. Iar acest lucru a fost dovedit 130 de ani mai târziu, când americanii au testat bomba cu hidrogen în atolul Bikini. Merită menționat că ideile referitoare la formarea coralilor au fost cele care au suprafețuit din întreaga teoria lui Darwin. Deși ipotezele tectonicii plăcilor și revenirii elastice au detronat teoria lui Darwin, observațiile acestuia și unele idei, mai cu seamă explicația pentru formarea atolilor și insulelor de coral, au fost foarte utile pentru avansul științei. Pășind pe urmele lui Darwin, autorul, Rob Wesson, ne prezintă totodată cum se desfășoară în prezent o cercetare geologică în teren. Deși înarmați cu tehnologie, nici geologii de azi nu sunt privați de peripeții. Iar, pe de altă parte, se prea poate chiar ca unele chestiuni birocratice și financiare să fie depășit cu mult grijile pe care și le făcea cândva Darwin. Autorul are ocazia să prezinte cutremurul din Chile din 2010, urmat, ca și în cazul cutremurului din 1835, de un tsunami devastator, care îi oferă posibilitatea de a observa aceleași efecte pe care le-a cercetat Darwin în 1835. Consecințele acestei experiențe tragice însă îi va mai deschide autorului încă un ochi, cel al inimii. Imaginea dezolantă a orașului ruinat de ape îl convinge să se implice în încercarea de a preveni asemenea dezastre. Părerea lui era că autoritățile trebuie să audă glasul științei. Bilanțul catastrofii din 2010 ar fi fost mai mic dacă autoritățile locale din Talcahuano ar fi ascultat geologii care, 9 luni mai devreme, le preveneau despre iminența fenomenului. Impactul uman al acestor catastrofe terestre îl fac pe autor să se gândească la rolul geologului nu doar în reflectarea asupra trecutului, asupra istoriei Pământului, dar și în imaginarea viitorului. Și ceea ce reprezintă pentru locuitorii planetei noastre Pământul aflat în permanentă schimbare. La fel cum călătorind pe urmele lui Darwin, autorul și-a deschis o nouă perspectivă asupra rolului geologului, experiența de geolog a lui Darwin i-a inspirat o nouă traiectorie intelectuală, de la elevație la evoluție, cum a inspirat anumită chiar Rob Wesson. Indiciile din geologie care l-au ajutat în elaborarea teoriei evoluției se referă în special la vârsta Pământului, la faptul că procesele care schimbă scoarța sunt de durată și continuă și în prezent, precum și observația că fosilele găsite în straturile mai tinere reprezintă forme de viață mai complexe decât cele din straturile mai vechi. Numai puțin important fiind faptul că și-a dat seama că distrugerea și dispariția fosililor este mult mai probabilă decât conservarea lor, astfel încât înregistrările despre fosile sunt incomplete. În originea speciilor, Darwin va detalia aceste dovezi pe parcursul a două capitole, 10 și 11, care sunt dedicate geologiei. Cartea lui Rob Wesson, prima teorie a lui Darwin, este cu adevărat interesantă și chiar pot spune că este o carte frumoasă. E o plăcere să o citești și e o plăcere să o ai în bibliotecă. Dar observ, din păcate, interesul scăzut al cititorilor, cel puțin basarabeni, dar nu cred că greșesc dacă mă refer la români în întregime, pentru literatura de popularizare a științei. Îmi pare rău să o spun, dar avem o educație științifică precară. Eu nu mă exclud din mulțimea needucată științific și eu sunt printre cei care au multe de învățat și chiar încerc să fac asta. Consider că merită să facem un efort pentru a face cunoștință măcar cu teoriile științifice, cu modul de gândire și metodele științifice. Asta nu este doar util, ci devine de-a dreptul pasionat. Mi-ar plăcea să cred că scurtele mele cronici au făcut măcar pe cineva să ia o carte din cele prezentate în mână. Nu orice carte, sunt departe de a crede că orice carte e bună și că e bine să citești orice, numai să citești. În oceanul informațional în care plutim, e ușor să te înneci. Același lucru e valabil și pentru piața de carte. Nu se publică puțin. De aceea trebuie să fim selectivi. Desigur, fiecare în felul său. Dar să nu uităm să citim și pentru educația și cultura noastră, nu doar pentru relaxare. Am scris câteva articole despre lectură pe bookhub.ro și poate că n-ar fi rău să le preiau și aici, mă voi gândi la aceasta, dar ceea ce vreau să subliniez e detașarea mea de ideea că orice lectură e benefică. Eu cred dimpotrivă că lectura poate fi o bună pierdere de timp dacă nu ai ca scop dezvoltarea ta personală, spirituală, morală, culturală, dacă, în fine, lectura nu te schimbă în niciun fel. Nici nu bănuim cât de plăcut este să înveți, chiar și de la cei care au greșit. Așa cum a greșit Darwin cu a sa teorie geologică. Dar care, mai presus de orice, sunt oameni care gândesc, observă, cântăresc, pun la îndoială, creează. Vă doresc lecturi plăcute, pasionante, dar mai presus de orice, deschizătoare de noi porți ale minții. Pe curând!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.